ki player azatlık radyosu. Aksamınız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Son 2025 yılın 9. iyuni, hepdenin düşünbe günü. Sonki programımızda tasavvudun bir neçe sağlık ritmisi tutuk edilip kaynamalara duçar boldu. Çeşme eserliği tovanların çaresizliği bilen içki kitelinin ardında bağlansık bar diyer ve beylik mağlumatlarımızı dinler bilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirtleri bilen tanıştır yarın. Sekizinci iyunda Türkmenistan'ın Daşar İşler Ministri Rashid Meredov, Türkmenistan-Amerika İş Avruluk Kengesinin Yerine Tirji Direktori Erik Stewart bilen duşuştu. Resmi mağlumata göre Aşgabatda geçirilen gepleşiklerin devamında taraflar iki yurdun kampanyalarının arasındaki hizmettaşlığın häzirki ýagdaý we geljegi barada pikir alyşdylar. Hizmettaşlygyň derwaýat ugurlarynyň hatarynda söwda ykdysady ulgam, ýanygyç energetika pudogy, ulag we aratnasyk senagat, owa hojalygy, ýokary technologiýalar ulgamy görkezilipdir. Duşukta kiber hopsuzluk, yaşıl teknologiyalar ve bilim yalı uğurlarda katnasıkları işçenleştirmenin mümkinçilikleri nekem kararlandığı aydılyar. Türkmen baş diplomati Amerikanın isur düzümleri bilen sevda ıqtıtadı hızmatışlığı genelteməgi bolon ıqrarlığını beyan ediptir. Türkmenistan'da un çörük aladalarının arasında 4. iyunda Ahal, Levat ve Marvel ayetlerinde kallı oruğuna girişildi. Balkan ve Daşavuz velayetlerinin kallatçıları bu işlere 11. iyunda koşulur. Resmi mağlumata göre suyul Türkmenistan boyunca 690 000 hektar meydandan 1 milyon 400 000 tonu dene yığınamak meylistirilir. Sol bir vaxtta da Türkmenistan daşarı yurtlardan ulu muktarda un satın alyar. Türkmenistan adı kopsuzluğunu üpçün etme üçün ulu işlerin edilendiğini aydar. Yönü havarlar yurttaki un çörek meselelerinin saklanıp kalyandığını görküzyar. Azatlığın havarçıları yurtta ovu hoculuk işlerinin agroteknik kadılara layıklıkta geçirilmeyendiğini, ikrançılık puduğunda yıllar boyu devam edyen su, dökün ve teknika yetmesiliği bilen bağlı problemalar vardı, iyidiklerle havar veriyarlar. 9-nji iýunda geçilýän gije Russiýa Ukrainanyň çägine dronlar we raketalar bilen ýene-de hüjüm etdi. Kiýewe edilen hüjümde şäheriň Darnitsa etrawyndaky idara binasyna zeper ýetdi diýip şäher harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko Telegram kanalynda ýazdy. Ukrainanyň gunbatarındaky Rovno oblastynyň häkimetleri 9-nji iýunda geçilýän gije güýçli howa hüjümi barada habar berdiler. Rovno üçin ören agyr gije boldy. Ýetlapky maglumata görä bir raýat yaralandy diýip Sewitin harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Kaval Telegramda ýazdy. Dron hüjümleri sebäpli Dnepropetrovsk oblastynda hem weýrançylyklar hasaba alyndy. Bu Sewitde pidalar barada maglumat ýok. Cherkassy oblastynyň harby administrasiýasynyň başlygy Ihor Taburetsiň maglumatyna görä Sewitde howa hüjümlerine garşy ulgamlar Russiýanyň 33 dronuny ýok edipdir. Yaralanan yok, yönü kalındalardan epirli ziyan var deyip taburets yazdı. Ukrayna'nın harbi hova güçlerinin mağlumatına göre, Rusya Ukrayna'nın çağını 500 oğuloy hova hüzüm teriştesini, sol sağında 400'den kovrak sahet kısımlı dronunu atıptır. Mağlumatı göre onların ağlavası yok ediliptir. Amerika'nın administrasyası Ukrayna'nın 1. iyunda Rusya'nın bir neçe harba aerodromunda bombalayıcı uçurlarına karşı geçirilen kerep operasyasını Rusya'nın entek doğulu cevap vermeyendiğine inanyar. Bu arada Reuters agentliği hükümet çeşmelerine salgılanıp mağlumat veriyar. Washington'da geçen hepte Rusya'nın Ukrayna karşı amala aşıran giyingirimli adım pidalı darbalarının entek Moskva'nın asıl cevabı bulmandığına inanyarlar. Amerikanın administrasiýasynyň maglumatlaryna görä, Moskwanyň jogap darbasy bir näçe günüň içinde amala aşyrylyp bilinýär. Başga bir resmi bolsa, Moskwanyň asimetrik jogap bermegi mümkin diýip belleýär. Ýagny bu hüjüm kerep operasiýasynda hyýaly däldi, başga görünüşde bolup biler. Sol operasiýanyň dowamında durly maglumatlara görä 20-den 40 çelini rus harby uçury Ukrainanyň dronlarynyň hüjümine sezibar bolupdy. Bu dronlar aerodromların koloyunda yük uloglarının içinde gidilenipdi. Washington, Rusya'nın utkosturulan ve durlu seristilerin ulanılmağı arkali giyingerimli huva hücumunu amala asırmak mümkinçiliğine hem aradan ayırmayar.